Vzpomínáte si na to, jaké reakce vlastně chodily? Myslím, nejenom ty, které vám zdávaly hold, ale právě ty kritické, které pak zřejmě vedly k tomu, že i pod tlakem vedení vlastně to Rádio Mama zaniklo.
Víte, já jsem tam byl vlastně jako ten host, kterého pozval Dušan Všelicha. Já se moc do Rádia Mama nehodím celým svým, řekněme, uměleckým životopisem. Ale Dušan z nějakého důvodu, no protože je to pozorný chlapec, si všiml, že ještě vedle té své akademické fasády mám v sobě nějakou potřebu hry a nějakou poťouchlost, která už byla tomu Rádiu Mama velmi blízká. A tak mě k té spolupráci přizval, ale jako hosta. A já jsem tudíž, na mě ty rány dopadaly jen velmi tlumeně a já jsem nebyl adresátem těch případných stížností. Ze dvou důvodů. Jednak protože ty pořady, které byly přímo moje v tom odpoledni, nebyly ty, které by vyvolávaly nejvíc tak rozbouřených reakcí. A za druhé i protože oni samozřejmě psali Liborovi Vackovi jako šéfu stanice tehdy a případně Vlastimilu Ježkovi jako generálnímu řediteli, možná i Dušanovi jako dramaturgovi. Ale mně se tohleto dostávalo ve velmi cezené podobě na občasných v panice svolaných schůzkách, že se to musí nějak řešit a že takhle to dál nejde. A tam jsem se samozřejmě snažil, a to upřímně, ten přístup Rádia Mama bránit, protože byl i pro mě inspirativní.
Teď se vraťme ještě k těm pořadům, jestli máte v hlavě z toho odpoledního bloku, které jsme ještě nezmínili. A to znamená, zmínili jsme Přepadení, zmínili jsme tu spolupráci s Renatou Pařezovou.
Vím, že tam bylo, protože to natáčela moje první žena, pořad, který se jmenoval Nomen Omen a který se vždycky zabýval určitým křestním jménem a vztahem nositelů toho jména k tomu jménu, ať už takovými objektivnějšími parametry toho vztahu, to znamená, co o tom jménu vědí, kde se to jméno vzalo a tak dále, ale i velmi subjektivními, jak to jméno jim pomáhá nebo ubližuje, jak se s tím identifikují, v jaké podobě ho užívají nebo jak si přejí být oslovováni a tak dále. Byl to, myslím, pořad velmi šťastný v té, byl taky předtáčený a byl dosti pracný, jak si pamatuju, ona vždycky pátrala, kdo všechno se taky jmenuje a potom ty lidi obcházela, natáčela s nimi a potom se to velmi detailně stříhalo. Byla to taková poměrně pracná koláž, ale ta jména, která se povedla, nebo ty pořady, které se povedly, myslím, skutečně o tom jménu něco podstatného vypovídali. A musím říct, že právě tahle ta velmi osobní, až trošku intimní poloha těch pořadů, protože jméno je něco, na co jsme citliví, že byla nějakou základní tóninou, kterou já jsem se snažil, aby aspoň ty moje úterky měly. Vždycky jsem si myslel, že ta Praha by měla být takovým rádiem, které se obrací k člověku ne jako ke specialistovi na nějaký obor, nebo ne jako ke konzumentu umění, ale jako k tomu člověku, který žije nějaký každodenní život a že by mělo o tom každodenním životě vědět, ale zároveň by nemělo propadnout banalitě toho každodenního života. Tohle mně připadalo, že Rádio Mama a zejména Dušan tedy, že proto mělo velký smysl. Proto ta všechna ozvláštnění těmi mystifikacemi, proto všechny ty hry, aby to nebylo jenom, že všichni tak nějak se nudíme a to rádio se bude nudit s námi.
To ozvláštňování, o kterém teďka mluvíte, které vedlo u části posluchačů, zejména asi těch starších, k vyděšení, dejme tomu, jestli pro to vyděšení máte trochu pochopení. Dovedu si představit, že to u některých tradičních posluchačů mohlo vést k lehkému šoku, co to vlastně to naše rádio vysílá.
Samozřejmě, že pro to mám pochopení, ale přesto si myslím, že rozhlas udělal tenkrát velkou chybu, že to nevydržel. Protože když budete pít 40 let destilovanou vodu a potom vám někdo naleje nedestilovanou vodu nebo dokonce víno, tak vám to s největší pravděpodobností nebude hned chutnat. Budete mít pocit, že to je nějaký, co to je, to já nemůžu. A myslím, že něco takového rozhlas tehdy dělal, nejenom ostatně Rádio Mama, tam byla řada pořadů i mimo Rádio Mama, které měly nějaký formát do té doby nevídaný nebo neslýchaný.
Vlastimil Ježek po letech vlastně říkal, že Rádio Mama byl dobrý a důležitý projekt, který se ovšem nehodil na Prahu a dovedl by si ho třeba v pozměněné podobě představit, dejme tomu, na Vltavě nebo někde jinde.
Já myslím, že i na Praze. Já si vzpomínám, že jsme tenkrát vysílali, a to se vysílalo asi 10 let, ale tehdy to začalo s Ivanem Vyskočilem a ještě s Ester Krumbachovou, tehdy žijící, s Janem Klusákem, s Jiřím Justem a s Michalem Lázňovským, takzvaná setkání u kulatého stolku. A to, myslím, vysílala Praha, to nebylo pro Vltavu. A taky to byl jeden z těch velmi živých rozhlasových formátů, které dávaly prostor pro improvizaci a které neodpovídaly tomu konvenčnímu vysílání rozhlasovému, jak tu bylo v 70. a 80. letech. Takže jednak si myslím tedy toto, že za tím šokem byl prostě nezvyk na živé vysílání, ne ve smyslu, že se to vysílá v tu chvíli, kdy se to řekne, ale živé ve smyslu vnitřním, že to prostě není balzamovaná mrtvola, ale že jsou to věci nějak v pohybu. A že by stačilo vydržet 2-3 roky, aby se ty pořady i obecenstvu stanice Praha jevily v jiném světle. Rozhlas a média vůbec dělala už tenkrát začala dělat a dodnes dělají jednu velkou chybu, že vůbec nepracují s kategorií času. Když začnete nový pořad, tak nejdřív ho nikdo nezná přirozeně. Potom stejně přirozeně, pokud je to něčím výrazné, to lidi nějak překvapí, některé znechutí, některým chvíli trvá, než tomu přijdou na kloub, jiní se to teprve dozvědí a tak dále. A tohle je velmi nevděčná fáze, kterou je třeba vydržet. A dokonce i ti interpreti nebo ti autoři pořadu procházejí takovou fází, kdy nejdřív jaksi se opájejí tím, že mohou, jak se říkávalo, šokovat měšťáka. A potom jim to přestane stačit a začnou se ptát, co se opravdu do hloubky v těch pořadech daří a co ne, co by to ještě potřebovalo. A už jim tak nezáleží na tom, že si mohou dovolit říct cokoliv, ale víc jim záleží na tom, aby to mělo smysl. I tohle je potřeba vydržet, aby se člověk vlastně dostal k té věci. A já si myslím, že tehdejší rozhlas prostě selhal v tom smyslu, že podlehl jakémusi nátlaku, který navíc nebyl nějak masový. A ono to strašně vypadá, když čtete sprostý dopis, ale on je to jeden sprostý dopis, nebo i když je jich 10, tak to neznamená, že toto je prostě mínění lidu. A rozhlasové obecenstvo vždycky bylo dosti konzervativní, což ale taky znamená, že je schopné si na lecos zvyknout. I v tom dobrém slova smyslu. Lecos přijmout, co na začátku nepřijalo.
A nicméně skočím vám do toho, bavíme se vlastně o etapě 1993 až na 96.
Ano.
To znamená, 3 roky jsou poměrně dlouhá doba na to, aby si posluchači našli vztah k některým pořadům.
Ano, ale 3 roky jsou taky dost dlouhá doba na to, aby rozhlasová dramaturgie, nejenom dramaturg těch pořadů, ale vůbec rozhlasová dramaturgie, spolupracovala s tím, v tomto případě Rádiem Mama, aby se ten programový model nějak vyvíjel. Ne, aby tam byl nejdřív trpěn jako určité cizí těleso, které ale jsme se rozhodli tady mít, a potom, když tedy to v uvozovkách nikam nevede a dopisu neubývá, tak to prostě zrušíme. Já si myslím, že tomu rádiu tenkrát jako teď prostě chybí dramaturgie, která by skutečně s autory spolupracovala. Která by s autory spolupracovala za tu instituci, ne za ten spolek nebo za ty autory. To ten Dušan dělal výborně.